halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhanood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha oktoobarna waa 4-10 sanadka 2019. idaacadda saaka ee caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidlo nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah: dad muddo dheer naafa ahaa oo magaalada hargeysa loogu sameeyey xubnihii jirhkooda ka maqnaa.
gacanta waa taas wada dhaqaaqaysaa, waxna waan ku salaamayaa, waxna waan ku qaadanayaa, waxna waan ku qorayaa. xagga xaragadana way fiican tahayo, iminka maaragtay markaan saa taagan lama kala garanayo, waa in labadiisii gacmood loo hooyay. iminkaad saaka bacdaasaan ku leenaagsanayo noobkiiga alaabtayda ku jira, gacantaydii kale waxwaan ku qaatay, wixiina iga dhici maayana waa adiga arkade, waxna waan ku qorayaa, wax waan ku cabayaa, wax waan ku soo qaadanaya ilaa afkiiga gaadaysaa. marka alxamdulilahi rabbi caalamiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan qaraxii dadka badanaa ay ku dhinteen ee isgoyska soobe oo ay 2 sano ka soo wareegatay.
maxkamad ku taala dalka Talyaaniga oo dowladda Soomaaliya u xukuntay hanti ay lahayd oo la xaraashay.
sidoo kale waxa aad maqli doontaan dhegeystayaal qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
qarax loo malaynayo in bomb gacmeed loo adeegsaday ayaa xalay lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Maxamuud Sugaal Cismaan, xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. marxuumka la dilay ayaa la sheegay inaanu lahayn ciidamo amnigiisa ilaaliya, waxaana goobtaasi kula dhintay wiil uu dhalay, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen ila xogogaala. ma jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. bartamihii bishii Sebtembar ayna dhaaftay ayay ahayd markii qarax miino lagu dilay mid ka mida guddoomiye ku-xigeenada gobolka Shabeellaha Dhexe xilli uu safar dhulka ah ku marayay inta u dhexaysa magaalooyinka Balxad iyo Jowhar.
ciidamada dowladda Syria ayaa la geynayaa xuduudda Turkiga si ay uga hortagaan faragelinta weerarada Turkiga ee ka dhanka ah Kurdiyiinta Syria, sida ay sheegeen saraakiil Kurdish ah Axadii shalay. heshiis lama filaan ah ayaa waxa uu dhexmaray Kurdiyiinta Syria iyo Ruushka. isbahaysigan ay Syria ku soo biirtay ayaa waxa uu yimid kadib 4 maalmood markii ay ciidamada Turkiga ay ku soo siqayeen Kurdiyiinta ku sugan waqooyiga waddankaasi. kadib ka bixitaankii ciidamada Maraykanka, Turkiga ayaa u arka Kurdiyiinta Syria inay yihiin argagixiso kuwaasoo xiriir lale Kurdiyiinta Turkiga. dad dusha kala socda arrimahaasi waxa ay sheegeen in dagaalka 4 cisho socday ugu yaraan 60 qof oo rayida ay ku dhinteen, halka kumanaan kalena ay ku barakaceen. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. xarunta naafada bisha cas ee magaalada Hargeysa ayaa sheegtay markii ugu horreysay in lagu farsameeyey xaruntaasi gacmo samays ah oo muuqaalka iyo shaqada ay qabanayaanba u dhow gacmaha caadiga ee bani aadamka, kuwaasi oo aan hore loogu sameyn jirin geeska Afrika. waxaanay si weyn u caawinayaan dadka naafada ah, iyagoo xitaa u suura gelinaya inay wax qori karaan. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha cas ee Somaliland ayaa gargaar weyn u fidisa dad fara badan, laakiin warka wanaagsan ee ay dadka naafada gacmaha ka ahi heleen toddobaadkan ayaa ah in xaruntu markii ugu horreysay ay hirgelisay ama lagu farsameeyey gacmo samaysa, waxaana gacmahani ay suurto gelinayaan in xataa qofka gacantala ee isticmaalaya ama loo xidha uu qori karo duruus ama casharo. cumar yuusuf waxaan kula kulmay isla xarunta, waa nin gacanta midig ay go'an tahay, aniga oo taaganna waxa uu qaatay qalinka sabuuradaha lagu qoro, waxaana markiiba uu qoray far aad u qurux badan oo carabiya.
gacantii waa taas way dhaqdhaqaaqaysaa, waxna waan ku salaamayaa, waxna waan ku qaadanayaa, ninka waa taa adiga arka, waxna waan ku qorayaa. xagga xaragadana way fiican tahayo, iminka maaragtay markaan saa u taagan lama kala garanayo, waa in labadiisii gacmood loo hooyay. marka hore laga yaabay waa iskeera khatiraysaa, laakiin iminka xadiiska masaajka waan ku jeediyaaban saasaan ugu qabtaa kitaabka. marka moraalkana way ku dhisaysaa, inkastoo aanay dee halkii alla ugu talay angal ahayn, laakiin moraalkii aad bay u dhistay. waxyaalo badan baad ku qabanaysaa, iminka saaka bacdaasaan ku leenaagsanayo moobkiiga alaabtayda ku jira, gacantaydii kale waxbaan ku qaatay, wixina ka dhici maayeen oo adiga arkay waxna waan ku qorayaa wax waan ku cabaya wax waan ku soo qaadanayaa ilaa afkiiga gaaraysa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin
xasan daahir waxa labadiisa gacmoodba uu ku waayay 1993kii miina kula qaraxday deegaanka Darweyne waxa haatan uu xiran yahay laba gacmood oo kuwan samayska ah ee xarunta naafada bisha casee magaalada Hargeysa ay hirgelisay
marka taa anigu wax aliyo wax aan uqdooda ka qaba ma jirto gacmahaasi waxa weeye horta gacmo ku meel gaar ah horo ma nahaysan semaanta horta waxa weyn loo qabanaya ishaa halkii la doonayay ma wada gaarayaan horta sidii ilaahay deegu taa wax ilaahay bixiyoon baa wax lagu gaara wax samaysay waa ku meel gaar baa la ilaahda way noo dhaamaan sidii hore alxamdulillaah rabbil caalamiin
intii aan dhexmarayay xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha casee Soomaaliland waxa ii muuqanayay dhalinyaro daadoodu aad u yartahay iyo dad daadoodu ay aad u weyn tahay kuwaasi oo jimicsiyo kala duwan loogu sameynayo xarunta qaar ahaan qaybta duugista Hindi Cabdi waxa xanuunka qallalka ama faaliga uu ku dhuftay muddo ka hor waxana la keenay xaruntan
maanta la keenay gaadhuriyan baa lagu waday oo la iga qaaday oo la fuushiinay alxamdulillaah maanta waan wanaagsanahay wax badan baa iska beddelay
haa marka mi hadda ma istaagtaa
keligiis ma taagay laakiin waxaan xayir qabsaday waan istaagaya birahan oo kale aan ku kacayaa meel aan baqo xataa yar qabsaday xataa waan kacayaa socodka birahan baan dhex soconayaa aad baa wax badan igu kordheen lugu maay markay sii wali culus alxamdulillaah laakiin waan fiicanahay
halwadanada ayaa qaar ka mid ah waxay iga warameen sida ay u caawiyaan dadka u yimaada
magacaygu waxa weeyaan axmed cabdilaahi maxamed waxaan ka tirsanahay halwadanada ururka bisha caas qaybtan caafimaad gabadhan magaceedu waa hinta cad muddo 3 bilood ah ayay waxa ku dhacay stroke kore waxay ahayd falaasib oo gebigeed baralas bay ahayd howlo fara badan baan loo qabanay qalab lagu dalaco lagu sara joojiyo jimicsiyo fara badan alxamdulillah rabbil caalamiin gacanta waxoogay yara jilaasan mooyana waa soconaysaa way istaagtay horumar badan bay samaysay
maxamuud maxamed nuur waa agaasimaha xarunta naafada Hargeysa ee ay maamusho bisha cas waxa uu sharaxaad ka bixiyey tirada dadka soo buuqda
waa dhaqtar oo dadka soo badan yihiin yacna xanuunku marka aad u badan yahay stroke iyo fracture-ka iyo arthritis wayaalaha aan la tacaalay ka mid ah qayb dugu soo dabeecayda dadka waxa uu ka soo qof barito caafimaad oo maantana lagu keenayo stroke ku dhacay kuntii waxa u baahan in research badan laga sameeyo marka aan ku soo aan ku kamid ah imika hawlaha ugu muhiimsana aan ugu weyn dhamaynay hawlaha gacmaha halkan tababar waxa ka socda 15 cishaa waxaanu qolo waxa loo timid qoladan caawisa loo timid oo dibadda qabiyareena ICRC ka socota iyo move ability iyo qolada taadkot oo ku taala Tanzania 15 cishaa ayay dad u sameeyeen gacmo sida waxa u qorayaan qofku qaar baa labada gacmaha gobolada ka keenay iyo Hargeysaan ka keenay sidii wax u qorayaa isla lagu sameeyay baahala loo sameeyay yacni kuwa baahala quruxsan oo fudud oo wax ku qabsan karo oo wax ku qori karo oo wax ku samayn karo waa hawlihii lagu dambeeyay wiigeen aan dhammayn tababar baa la soo siiyey shaqaalaha ka soo wada baxay waa technologist dadka wax sameynaya engineer technologist qaybaha lugaha iyo gacmaha technologist baa la yidhaa jaamacadii wax ku soo baxeen yacni waa hawl aad iyo aad muhiim oo dadka loo u baahan yahay dadka dhibaataysan ee laxaadka lahina au ku faa'iiday waxaan rii markaan ilaahay baan ka baqayaa kuu sheego qolaal baa ka faa'iidaysto waxaa lagu arkaya qof lagu keenayo lagu wada haddii la kaariyoona markuu muddo la joogo xaafadkan ilaahay baa haya laakiin boqolkiiba 8 ku bogsada masalan haddaan kusiiyo bishan sanadkan gaalka bilowdaha waxaanu adeeg u fidinay 4,500 qof oo ka kala faa'iidaystay lugo gacmaha wheelchair aan u qaybinay bana crash and dalis ka yara aan u qaybinay fisioterapiga yimid duugista 4,500 waad gardareemaysaa meesha yacni sanadkii afrajka marka la isku celceliyo sanadkii ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo xala ayaa sanad kasta ka faa'iidaysta
Khadar Maxamed Cakuule VOA Hargeysa
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale laba sannadood ayaa kasoo wareegtay markii uu dhacay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday isku iska soo bee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo geystay khasaare aad u badan oo isugu jira naf iyo maal. Laba sano kadib ayaa dadka qaar waxay sheegeen inaanay qaar ehladooda ka mid ahaynin nolol iyo geeri meel ay ku sugan yihiin, kuwaas oo ay ugu wardambeysay iyagoo ku sugan isku iska soo bee amaba marayay wadada xilligii qaraxu dhacay. Sidoo kale xusuusta xanuunka badan ee qaraxaasi ayaa weli kasii guuxaysa maskaxda dad badan oo qaraxaasi uu saameeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa raadadkii iyo saameyntii qaraxaasi uu ka tegay iyo waxyaabihii laga bartay.
Laba sano kadib qaraxii soobe, weli waxaa jira dhibanayaal dhaawac jireed iyo mid maskaxeedba qaba. Sidoo kalena waxaa jira dad daqiiqad walba ka fakaraya bal haddii ay nolol ku arki doonaan iyo goorta ay noqon doonto eheladoodii iyo kuwii ay jeclaayeen ee aan nolol iyo geeri intaba lagu haynin. Sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsanaa guddigii gurmadka qaranka, ku dhowaad 200 oo qof ayaan weli nolol iyo geeri lagu hayn. Qaraxaasi dadka ku geeriyooda waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Sheekh Axmed oo filim qaado u ahaa V O A. Sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay oo ay xilligaasi wada joogeen wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir ayaan weydiiyey waxa maalintaasi uu ku xasuusan karo.
Waxay ahayd maalin waqti wanaagsan, gelinkaas xooggiisii aan qaatay marka loo eego shaqadii iyo hawshii gacanta ku haya, laakiin waqti dambe galabkaas ahayd saddexdii iyo shan iyo toban kadib xaaladdu waxay isku bedeshay. Xaalad adag oo murugo badan, aniguna waxaan ka mid ahaa dadkii dhaawacyada ugu cusla ay kasoo gaareen oo miir daboolmay ama gala xaalad kooma ah oo aan ogeyn waxa dhaca marka loo eego daqiiqado kooban gudahayd. Waxyaabaha xanuunka badan dhaca waxaa ka mid ah in saaxiibkii iigu dhawaa dadka markaas aan wada joognay wada taaganayn shaqa wadaaga ahayn ee kaanad maankaygii ahaa dadka mintoo kamid ah Cabnuur Sayid Axmed, dad kale oo ila joogay saaxiibba kale ayaa iyana qaarkood dhintay, qaarkoodna xubnahoodii muhiimka ku waayay.
Sucuud Daahir Deeriye waxay ka mid ahayd guddigii gurmadka qaranka, waxayna xog ogaal u ahayd xaaladihii kala duwanaa ee ku hareereysnaa qaraxii soobe. Sucuudi, waxa aan weydiiyey bal maalinta uu qaraxaasi dhacay sida dareenkoodu u ahaa.
Runtii anaga muddo shan bilood iyo maalmo ahaan wadnay hawsha gurmadka, waxyaabaha ugu daran ee la kulmayna waxaa kamid ahaa dad raadinaya dadkooda oo aan nolol iyo geeri midna aana ku ogeyn. Dadkii ayagana dhaawacyada aadka u dhibka badnaa ay kasoo gaareen iraayi hadda ilaa hadda aanu ka kabsanin wixii meeshaas kasoo gaaray. Dad waxaa arkaysaa maaragtay balaastig wejiyadooda ama la geliyey xubno kamida jirkooda, dad maskaxdooda qeyb kamida wadamadii dhaawacyada loo qaaday looga soo tegay oo xusuustii ay ka dhintay caruurtoodii iyo xaasaskoodii aana kala garanaynin. Waxyaalaha iigu murugada badnaaya kamid ahayd intii aan howlaha gurmadka ku jiray. Sidoo kale qoysas badan oo looga tegay agoomo, nin tusaale ahaan dheeri saddex caruura ka tegay, saddex kamid xaasaskiisa xaamilo ahaayeen, caruurtii aan lahayn wax kaleeto oo raasmaalaha ama ay kusii noolaadaan. Xaalad yacni aan la qiyaasi karin, aan lagu sii talagelin inad qarxi ka dhacay 14 October. Dad badanna ilaa hadda aysan ka kabsanin dhibaatadii markaas kasoo gaartay. Dadka dhinteen ilaaha u naxariisto, laakiin dadka dhaawaca ah ilaahay hadirtaan u baahan gurmadka, u baahan in wadamadii marka hore lagu soo daaweeyo loo celiyo, oo ilaahay hadirtaan qaarkood laabashadoodii ay caqabad ku haysataa. Runtii aniga iigu murugo badan ilaahay hadirtaan aan ka walwalaa.
Qaraxa soobe oo ahaa qaraxii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya ayaa waxaa xilligaasi aad loogu xasuustaa guddoomiyihii gobolka Banaadir ee duqii Muqdisho Taabid Cabdi oo waqtigiisa inta badan ku qaadanayay goobta qaraxa iyo cisbitaaladii la geeyay dhaawacyadii ka dhashay qaraxaasi. Waxa aan Taabid weydiiyey bal maalintaasi waxa ay uga dhigan tahay oo uu ku tilmaami lahaa.
Farshiin waad mahadsan tahay. Qaraxii 14 soobe ee sanadkii 2017 waxay ahayd musiibo weyn oo ummadda Soomaaliyeed maalinta ku habsatay. Aan runtii dareenkayga ma cabiri karo maalinta sida ay ahayd falka u xushnimada, laakiin dee musiibadaas dhacday midda murugadana markaan kasoo qaato wax la koobi kara ma aha. Laakiin waxaa kuugu filan markii meesha aan tagay waxa iigu horreeyay indhahayga ay qabteen waxay ahayd musiibo oo uusan qof bini aadan weligii shawran karan. isla markaana markaad aragtid caruur iyo waalid oo laba dhinac ah oo midba midkiisa kala raadinaya, caruurtiina waalidkooda la, waalidkiina caruurtooda la, iyo sidoo kale dad la garan waayay gabi ahaanba, wax ka xanuun badan ma jiro. Iska badaayo burburkii meesha ka muuqday iyo musiibadii meesha ka dhacday. Marka mid aan cabiri kara xaqiiqatan ma ahan.
Qaraxaasi oo ay ku gooriyoodeen dad la sheegay inay 600 oo qof kor u dhaafeen ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyada in ka badan 300 oo qof. Waa kan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ka waramaya dareenkiisa sida uu noqdo marka uu marayo agaarka Soobe.
Waxaad dareemaysaa xanuun badan markay timaado iskuulka Soobe in aad joogto ama marto ama mar walba xasuusato ay si gaar ah saameynayso, oo mararka qaar laga yaabo inaan ka istaago hareerahayga fiiriyo marka loo eego daruuftii meesha ka dhacday. Waa xaalad mar walba oo aan joogo Muqdisho gaar ahaan iskuulka Soobe maskaxdayda kuweyn oo igu soo laabato xanuunkaani dii gaaree dhaawac ahaan aan qabo iyo saaxiibadii aan waayay iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan markaas ku sawirana. Waa goob murugo badan oo xanuun badan oo aan maskaxdayda ka dhammaan doonin intaan noolahay Falastiin.
Laba sano kadib masiibadii qaraxii Soobe, weli dadka Soomaaliyeed waxa ay xasuusan yihiin, qaar badanna weli ay la xanuunsanayaan qasaarihii nafeed ee ka dhashay weerarkaasi.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Maxkamad ku taalay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga ayaa xukuntay in aan la xaraashi karin guri ay dowladda Soomaaliya leedahay oo uu deganaan jiray kolba safiirkii Soomaaliya soo magacowda dalka Talyaaniga. Gurigan oo la sheegay inuu ka mid yahay hantida maguurtada ah ay Soomaalida ku leedahay dalka Talyaaniga ayaa la sheegay inuu yahay mid ku fadhiya dhul baaxad weyn, isla markaana uu ku yaala meel aad qaali u ah. Hase ahaatee, suuqa xaraashka ayaa la geliyey kadib markii nin garyaqaan u ahaan jiray Soomaaliya uu sheegtay inuu lacag deyn ah ku lahaa dowladda. Jaaliyadda Soomaalida ee Talyaaniga ku dhaqan iyo qareen matalaya dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay dacwadda gurigaasi ku howlanaayeen muddo dheer. Sahre Ciidla Nuur ayaa arrimahan ka wareysatay Shukri Siciid oo ah gabar wariye ah oo ka tirsan wargeyska The Republican ee kasoo baxa dalka Talyaaniga oo ku sugan magaalada Rome.
dacwadaas ilaahay maadiisa waa lagu guuleystay bishan Oktoobar oo hadda aan ku jirno kowdeedii.
Marka ayaa isku haystay guriga?
Waxaa dacwadda waxaa isku haystay nin Soomaaliya oo abukaata ah oo guriga xaraashka geliyey, oo maxaydeen asagu credit ku sheegtay Soomaaliya inuu lacag adugu 535,000 oo euro ah uu ku leeyahay, oo qareen uu u ahaan jiray siduu noo sheegay waqti dheer oo dowladdii siyaad barre dabaqyaaqadeedii markay ahayd. Yaa ninkan soo magacaabay wuxuu soo siiyey maxaydeen procura generale wax la yiraahdo mandate, kaasu Soomaaliya oo dhan uu qareen ugu ahaa. Ninkaas lacag uu ku soo sheegtay oo intaas cadadkeedu dhan tahay yaa markii Soomaaliya ay burburtay oo lacagtiisii la siin waayey, uu marka gurigan guryo 5 guri oo Soomaaliya ay halkan ku leedahay, midkood midkii gurigii safiirka saldhigga uu ahaan jiray oo guri weyno baaxad weyno dhulka uu ku fadhiyo waxaa ku yaala konton qol iyo swimming pool iyo waxaas meelo lagu dabaashana waa leeyahay, waa la ahaan jiray. Hadda waa burbursan iyo in la dayactiro u baahan yahay, oo dhul baaxad weyno saas uu ku fadhiya. Gurigaas dhinacaas ninkaas ka xaraashayay, dhinaca kalena Soomaaliya iyo waxay isku dayeysay oo nin abukaata qabsatay inay oo Talyaaniga ay ka soo ceshato gurigeed. Marka hadda Soomaaliya fay guuleysatay baan dhihi karnaa, laakiin ninku creditkiisii weli gacantu ku haystaa oo Soomaaliya ubuu ka doonayaa lacagti.
Marka waxaad u jeedaa ninka deynta kula dowladda Soomaaliya ee abukaataha lacagtiisii lama siin, laakiin gurigii waxaa loo xukumay inuu noqdo hanti ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Ha, hadda markaan waxaa lagu guuleystay guriga inuu hanti dowladda abukaataha Soomaaliya oo Soomaaliya difaacayay, yaa wuxuu yiri hantidan ummadda Soomaaliyeed baa iska lahan waddan ajnabi bayna ku taala, marka shuruuco caalami ah yaa difaacaya oo aan u ogolaanayn inaan dadka dowladda Soomaaliya creditka kule ama deynta kuluhu aysan guryaha Soomaaliya xaraashi karin. Laakiin ninkan waxa uu sheeganahayo Soomaaliyu way diisan karaa iyo inta uu xaq u leeyahay.
Waan gartay guriga marka qiimihiisa ma la sheegayo maxkamaddu ma sheegtay markii xaraashka la galiyay inta ku kacay qiimaha.
Maya qiimaha lama gaarin barke waa way hadii xaraashka la geyn lahaa markaas la qiimeyn lahaayo inta waxaan la yiraahdo xaraashka la yiraahdo oo la geeyo yaa xaraashkaas u qiimeyn lahaa.
Hanti intee leeg bay ku leedahay dawladda Soomaaliya wadanka Talyaaniga?
Waxay ku leenaa abay hanti fara badan aan ku leenaa wadankan. Anagu shan guri baan ku leenahay wadankan oo shantooduba ay meelo oo aada u muhiimana ku leeyihiin qiimo weyna leeyihiin baa xadooduna weyn tahay. Koo waxaa ugu horreeyay guriga safaaradda saldhigga u ahaa oo 4 dabaq ah. Gurigaas waa gurigaas horaan u soo celinay oo 3 sano koor baan soo celinay asaga lektirkiisa xaraash baan la geliyey. Marka mid waa gurigaas, guriga hadda aan soo celinayna meel wuxuu ku yaalaa konsorsiyaho olichate la yiraahdo soona loogu talagalay dadka qaaliga aho. 3 guri oo kale oo hadda Soomaalida gacanteeda ku jira oo midna uu yahay meesha hadda safaaraddu degan tahay oo awal meeshii waagi hore qunsuliyadda noo ahaan jirtay oo qunsulka xafiiskiisa ahaa, meeshii qunsulka guriga u ahaan jiray hoyga u ahaan jirayna hadda maanta safiirka Soomaaliyo jooga oo degan, iyo guri kale oo hadda ijaar loogu jiro oo Somali Airline tu lahaan jirtay. Annaga marka hadda hantidii wixii la soo celiyey Soomaalida communityga halkan jooga waxaan ugu dhabar adeegnay rafaad. Waxaa loo baahan yahay dowladda hantideeda u samaysato waardiyaanayaal ummaddana ugu adeegto.
Taasi waxay ahayd Shukr Siciid oo ah wariye ku sugan dalka Talyaaniga kana tirsan wargeyska Republican. Sahre Cidlo Nuur ayay u warrameysay dhegeystayaal. Waxaa naga soo xusuusinaya inaanu la xiriirnay garyaqaanka markaasi dhinaca kale dacwada uga jiray ee ku doodayay in dowladda Soomaaliya uu lacag ku lahaa, balse waa uu ka cudur daartay xilligan inuu nala hadlo. Marka ugu horreysa oo inoo suura gasha ayaana idiin soo gudbin doonaa xogta dhinaciisa. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacaddaas aaka iyo caalamka. qaaradda yurub waxaa si xiiso badan uga soconaya isreereebka koobka qaramada yurub ee sanadka 2020 la qabanayo. habeenkii xalay ahaa iyo shalayto ayaa kulamo adag ay waddamada iskaga hor yimaadeen. gruubka C ayaa waxaa foodays daray xulka qaranka ee Belarus iyo Netherland. waxaa xulka qaranka ee Holland ay ku badiyeen 2-1 oo ay guusha ku raacday 3 dhibcoodna halka ay ku qaateen ciyaaryahan Wijnaldum. wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa isagu 2 goolba u saxiixay xulka qadarka ee Netherlands. Estonia iyo Germany oo kulmayna 3 gool iyo waxba waxaa ku badiyey xulka qaranka ee Germany. waxaa xusid mudan in gruubkan ay wada hogaaminayaan xulka qaranka ee Holland iyo Germany, waxaana labadooduba ay leeyihiin min 15 dhibic. laakiin marka la fiiriyo kulamadii labadan kooxood dhex maray ayaa xulka qaranka ee Holland isagu guulo gaaray. taasina waa sababta haata xulka qaranka ee Holland iyagu kaalinta koowaad ay kala sarreynta ku joogaan. xulka qaranka ee waqooyiga Ireland ayaa iyaguna waxa ay haystaan 12 dhibcood oo weli halkaasi cidina ma cadda inay kaalinta koowaad ku soo baxayso. gruubka E ayaa isagana fooda waxaa isku daray wadamada Azerbaijan iyo Hungary. xulka qaranka ee Hungary ayaa iyaguna 1 gool iyo waxba ay guusha ku raacday, halka xulka qaranka ee Wales oo gurigooda ku ciyaarayay ay bareeja 1-0 la galeen xulka qaranka ee Croatia oo isagu gruubka hogaaminaya islamarkaasina ku hogaaminaya 4-12 dhibcood. xulka qaranka ee Hungary ayaa ku xiga oo 2-12 dhibcood leh, halka Estonia iyo Wales ay ka leeyihiin 10-8 walow min kulan uu ka dhiman yahay kulamada ay labada dal ee ka horreeya ciyaareen. gruubka G waxaa isagana kulamo adag iskaga hor yimid xulalka qaranka ee Poland iyo waqooyiga Macedonia, waxaana 2 gool iyo waxba ku badiyey xulka qaranka ee Poland. sidoo kale isla gruubkaasi Austria iyo Slovenia oo ciyaaray 1 gool iyo waxba waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Austria. gruubkan waxaa kaalinta koowaad ku soo baxday ilaa iyo hadda oo kaalinta koowaad fadhiisa xulka qaranka ee Poland oo iyagu 19 dhibcood waxay xaqiijiyeen inay u soo baxayaan koobka qaramada Yurub ama kaalinta koowaad ama kaalinta labaad. kaalinta labaad waxaa iyagu haatan fadhiya xulka qaranka ee Austria oo iyagu 16 dhibcood. gruubka I waxaa ku wada jira wadamada Kazakhstan iyo Belgium. xulka qaranka Belgium ayaa waxay ku badiyeen 2 gool iyo waxba oo sidaasi Kazakhstan kaga badiyay Qubrus iyo Ruushka oo ciyaarana 5 gool iyo waxba xulka qaranka ee Ruushka ayaa guusha ku raacday halka San Marino lagu durduriyay oo xulka qaranka ee Scotland ay ka badiyeen oo 6 gool iyo waxba ay uga badiyeen. Xulka qaranka ee Belgium ayaa iyagu 24 dhibcood leh waxa ku xiga Ruushka oo iyaguna leh 22 dhibic. Labada dal ayaa u muuqday inay kaalimaha koowaad iyo labaad ku soo kala bixi doonaan inkastoo kulamada u dhiman lagu kala ogaan doono xulka kaalinta koowaad ah ku soo baxa. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaaradda Afrika oo loolan loogu jiro isla markaasina lagu jiro isla reebka hore ee koobka qaramada Afrika ayaa xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Djibouti lugtii labaad oo ay la ciyaarayeen xulka qaranka ee Gambia waxa ay ku kala baxeen 1-1 barajaa. Labadan dal oo kulankii hore tirataa la ega ku soo kala tagay ayaa markii ay labadan dal ciyaarta kama dambaysta ah isugu yimaadeen waxay soo gabagabowday waxaa loo dhigay rigoorayaal ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Gambia oo iyagu 3 gool iyo 2 ku soo baxay. Sidaasina Djibouti waxa ay kaga hartay isreebka hore ee koobka qaramada Afrika.
Abumatay Maxamuud Mascado ciyaaraha la socotiinaya halka ka dhigaysanaysan waa FIA Washington. Haatan dhinaci heesaha waxay ku soo maqan heesta Ardo iyo codka fanaanka Cabdi Cali Bacalwaan.
Gudka aslu badan adduya dama toogo ayniga gatiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dir arjo waxadiga abaartay ogogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaxay arjo waxadiga abaartay ogogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaxay ardo erigo anu aygaga daqaqine erigo anu aygaga daqaqine erigo anu aygaga daqaqine erigo anu aygaga daqaqine awal digato dumar kana aadigo ugu hore awal digato dumar kana aadigo ugu hore
hadka macaane Cabdi Cali Baacalwaan heesta Ardo waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo intaan markala hawada ku kulmi doona saacadda xaqiina koodi barkas markay tahay duurnimo wa sahre cidna nur yani go falastiin Axmed Iimaane iyo dhamaan VOA oo idin nabad gelyo
urlaguma qaadin adi samada qaqin gacma kama adri Ardo amam bagane amalagu agdigayo urlagu ma qadinu ati samada qaqin jama kama adi ardo waxa qalku leedahay ee badku mudan tahay adaxda iyo seeraha.